Nu, mai sunt și alte lucruri care sunt importante pentru o decizie așa de importantă și de care trebuie să se țină seama. Desigur, fiecare creștin, așa cum am arătat mai înainte, are în general libertatea să se căsătorească, dar în fiecare caz în parte trebuie verificat dacă nu cumva căsătoria pune probleme și greutăți în cale. Când, de exemplu, ca să numim numai câteva, un frate sau o soră are obligații față de aparținători, de părinții bătrâni și incapabili să se întrețină singuri, și așa mai departe, a căror îndeplinire ar fi imposibilă în urma unei căsătoriri. Libertatea de a se căsători este îngrădită de aceste stări de lucruri. Sau dacă un frate nu este în stare să întrețină soția și familia, nu se poate afirma, chiar dacă căsătorirea în sine însuși este permisă, că Dumnezeu îngăduie unui astfel de frate această permisiune. Căci așa cum Dumnezeu nu mă cheamă la o lucrare fără să-mi dea ce am nevoie pentru împlinirea ei, tot așa eu, dacă îmi lisește ce este necesar pentru îndeplinirea unei acțiuni, nu vreau să fac ceva cu franchețe, ca și cum aș fi împuternicit de Dumnezeu să fac acea lucrare. Vai, cum unii creștini tineri, prin nerespectarea acestei chibzuiri, și-au pricinuit mari suferințe și s-au străpuns cu multe dureri. Și ceea ce este și mai grav, unele căsnicii încheiate în felul acesta au condus la dezonorarea îndelungată a numelui Domnului. Desigur, lumea care totdeauna răstoarnă ordinea lui Dumnezeu a găsit o soluție de ieșire din impas în astfel de cazuri. Dacă doi care se doresc sunt prea tineri să se căsătorească sau sunt situații ca cele descrise anterior, care momentan fac imposibilă încheierea căsătoriei, cei doi intră într-o legătură, au relații unul cu altul, merg împreună, etc. Și astfel de legături persistă deseori mulți ani. Această obișnuință a devenit așa de generală în lume, că un tânăr nu mai trebuie să aștepte până când este în stare să încheie o căsnicie. Nu, el poate, chiar și atunci când problema întreținerii lui este parțial sau chiar total pe seama părinților săi, poate cuteza să facă unii pași în direcția căsătoririi. Gândul curăției în căsnicie ocupă de cele mai multe ori un loc neînsemnat în inimi sau poate chiar deloc la stabilirea unor astfel de legături între persoanele respective. Aproape că nu este nevoie să spunem cât de condamnabil este un astfel de pas, că pentru o astfel de comportare nu este posibilă nici măcar o aparentă justificare. Cuvântul lui Dumnezeu nu cunoaște această stare și de aceea nici nu o recunoaște. Chiar și numai această situație ar trebui să fie suficientă pentru un creștin ca să evite o astfel de legătură care în realitate are numai roade triste. Dacă toți aceia care au mers pe un astfel de drum ar mărturisi sincer la ce fel de lucruri au ajuns prin aceasta, sunt ferm convins că cei credincioși ar lăsa în seama lumii această invenție lumească. Și chiar dacă o astfel de relație îndelungată nu a condus întotdeauna la un rău vizibil în exterior, totuși, ca urmare a naturii stării de lucruri, sunt legate de această relație o serie de ispite cărora cu siguranță nu vom ceda dacă rugăciunea nu ne duce în ispită, nu ne-a devenit străină. De aceea doresc să rog toți frații tineri necăsătoriți și pe toate surorile tinere necăsătorite să se păstreze în privința aceasta neîntinați de lume și de lucrarea ei și înainte de toate să nu intre pe ascuns într-o astfel de relație. Cine se dedă pe această cale nu se poate baza că Domnul îl va păzi. Desigur, Domnul păzește pe ai săi dacă ei umblă în dependență de El și în teamă de Dumnezeu, nu însă când merg pe căi proprii, pe căile lumii și ale cărnii. Dimpotrivă, lipsiți de apărare sunt pradă patimilor și poftelor naturii lor vechi. inima nu este împărtășie cu Domnul, ochiul și-a pierdut simplitatea, rugăciunea, dacă mai este totuși practicată, este fără putere. Dar, așa s-ar putea replica, nu cunoaște Scriptura timpul de logodnă, starea de a fi logodit? Cu siguranță o cunoaște. Ea este folosită chiar ca tabloul plăcut al relației dintre Hristos și cei răscumpărați ai Săi. El este mirele, noi suntem mireasa. Nu găsim însă nimic în cuvântul lui Dumnezeu despre o relație și contacte așa cum le-am descris mai înainte, ci numai despre înțelegerea a doi oameni de a se căsători, despre o logodire a lor în scopul încheierii în curând a unei căsnicii. O astfel de înțelegere este absolut posibilă și corespunde gândurilor lui Dumnezeu. S-ar putea, desigur, ca între logodnă și căsătorie să treacă un timp mai lung sau mai scurt, atât cât este necesar să se facă pregătirile pentru căsnicie. Dar aceasta este cu totul altceva decât obiceiurile amintite mai înainte. Timpul logodnei este pentru cei logodiți dacă ei îl savurează într-un duh corespunzător, cu curăție și castitate, desigur, deosebit de frumos și plăcut. Dar totuși el trebuie să fie numai un timp intermediar. Experiența a arătat destul de des că este rău dacă el se prelungește mai mult decât o impune situația. Chiar dacă Duhul este voitor, carnea rămâne totdeauna lipsită de putere și noi vrem în privința aceasta să ne depărtăm cât se poate de mult de orice pericol. Acest îndemn vrem să-l punem stăruitor și pe inima părinților credincioși ai fratelui și surorii logodiți. Deseori s-a greșit mult și din partea părinților în privința aceasta, spre rușinea și întristarea lor mai târzie. Încă o dată, voi tineri și fete dragi, fiți vigilenți, fiți foarte atenți în relațiile voastre, fiți atenți la ochii voștri, la limba și la inima voastră, fiți veghetori și treji și înțelepți și păziți-vă inocenți. Păziți-vă de acele flirturi păcătoase care, ca să nu spun ce a fost mai grav, au întinat deja unele inimi tinere, au împiedicat unele plante frumoase în creșterea lor în grădina lui Dumnezeu. Da, probabil au rămas mulți ani pipernicite. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ascultați de vocea păstorului cel bun care vă îndeamnă prietenos, care dorește așa de mult să păzească oile lui de pășunile dăunătoare. Dar se va întreba, cum să se comporte tinerii credincioși care vor să se folosească de libertatea lor de a se căsători? Ce trebuie ei să facă? Înainte de a răspunde la această întrebare, sau mai bine zis ca să răspundem mai bine la ea, vreau să amintesc de relația care există între Hristos și mireasa sa și care se găsește oglindită în relația pământească dintre mire și mireasă sau între soț și soție. De ce Domnul și-a căutat mireasa? A fost din cauză că ea putea să-i ofere ceva plăcut și atrăgător? A fost în primul rând din pricina lui, din dragoste pentru sine însuși, sau cu gândul la fericirea lui și la interesele sale? Nu, el a căutat-o din pricina ei, ca să-i dăruiască toată dragostea lui și să o facă să aibă parte de tot ce este al lui. Și din a cărui mână a primit-o el? Din mâna tatălui său. Ei erau ai tăi și tu mi-ai dat, spune el tatălui, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 6, citim aceasta. Și tocmai pentru că tatăl i-a dat mireasa lui, fiului, de aceea ea este nemărginit de scumpă în ochii săi și așa de prețioasă pentru inima sa. Ținând seama pe deplin de marea diferență dintre lucrurile veșnice și temporale, dintre relațiile spirituale și trupești, cerești și pământești, ne simțim totuși obligați în cele spuse să recunoaștem principiile care trebuie să călăuzească pe un frate în alegerea tovarășei lui de viață. Faptul că aceste principii în general sunt puțin respectate ar putea să ne întristeze mult, dar nu poate fi niciun motiv să le atenuăm sau să le minimalizăm. Și tot așa de puțin conștiența că natura noastră veche se opune acestor principii nu ne poate da libertatea să le punem deoparte. Adevărata dragoste nu se caută niciodată pe sine însuși. Dar vai, în câte feluri bărbatul se caută pe sine însuși atunci când se hotărăște să ia o femeie. El vrea una frumoasă, o femeie chipeșe, cu care el se poate lăsa văzut, el vrea să-și îmbunătățească starea exterioară, el caută plăceri și comoditate, bani și avere, rudenii cu vază sau cel puțin pe cât se poate de plăcute și așa mai departe. Toate lucruri care să fie spre binele lui. Cu siguranță, el vrea să-și iubească soția, dar pe prim plan stă gândul când vrea să stabilească legătura ce poate să câștige. Cât de cu totul altfel este când în inimă domnește adevărata dragoste. Ea nu caută folosul ei, ci pe cel al celuilalt. Ea nu se gândește la sine, ci la subiectul ei și la binele ei. În strânsă legătură cu aceasta stă al doilea principiu amintit mai sus. Ce a fost care a acordat miresei frumusețe în ochii lui Hristos? Ea însăși nu poseda nicio frumusețe, așa cum știm. Era, așa cum am spus, faptul că Tatăl i-a dăruit-o, că era un dar al mâinii lui. Cu cât fiul onora mai mult pe Tatăl, cu atât mai mare valoare avea în ochii săi ceea ce Tatăl voia să-i dea. Tu mi-ai dat și eu i-am păzit. Aceasta era vorbirea inimii lui. Ceea ce Tatăl îi dă este un juvaier prețios pentru el, pe care el îl păzește cu grijă mare. Deci tot așa și bărbatul să primească pe soția lui ca un cadou din mâna Domnului. Dar vai, cum în unele căsnicii, după primele zile dulci de părtășie nestingherită, au urmat timpuri de dezamăgiri amare care au făcut îndrăgostirea o obligație care părea aproape de neîmplinit. De unde vine această apariție dezolantă? Pentru că în acele căsnicii bărbatul nu a cerut soția lui de la Domnul și nu a primit-o din mâna lui. După ce el a atins o anumită vârstă și situația a făcut probabil căsătoria de dorit, el a luat hotărârea să-și caute o soție. În alegerea lui, chiar dacă el a rămas în cercul surorilor, și-a îndreptat ochii, așa cum am amintit, spre frumusețe, bani și renume. Sau, în cel mai bun caz, a întrebat dacă este vreo soră care se potrivește cu înclinațiile lui, cu caracterul lui, cu aptitudinile lui și așa mai departe și în casa sa. Aceea care i-a plăcut în una sau mai multe din aceste privințe, a ales-o. Toată inima lui a mers după ea. Aceste îndemnuri ale inimii lui le-a considerat cu bună credință ca fiind dragoste adevărată și credincioasă. Aceasta se pare că i-a răspuns și astfel, sub cele mai bune premise, a fost încheiată căsnicia și a început viața conjugală. Dar vai, cât de repede s-a spulberat visul, cât de repede a venit trezirea dureroasă. Ascultătorul meu drag, necăsătorit, Domnul să te păzească de un astfel de drum cu mulți spini. El să-ți dea o inimă, că atunci când tu astăzi sau mâine vei sta înaintea întrebării de a te căsători, să fie gata să predea lui toată situația. Și El să-ți dăruiască încrederea simplă, copilărească, că chestiunea ta este sigură și bine păzită în mâinile sale. Și că El, la timpul Lui și în felul Lui, va împlini dorința inimii tale. Ce aducătoare de mângâiere este pentru un copil al lui Dumnezeu conștiența că El nu este lăsat pe seama întâmplării sau a conlucrării împrejurărilor, ci că El se află în mâinile unui Dumnezeu și Tată credincios și care poartă de grijă căruia problemele noastre, mici sau mari, îi stau pe inimă. Da, îi mișcă inima. El ne cunoaște și cunoaște foarte exact situația noastră. El știe de ce avem nevoie. Lui putem să-i spunem totul deschis și plin de încredere. Și atunci când în inima noastră este o înclinație spre cineva și El care hrănește puii corbilor și dă hrană animalelor, cu siguranță ne va asculta cu plăcere și dragoste părintească și va lua problema noastră în mâinile Lui bune. Ah, dacă credincioșii ar fi mai simpli și ar avea mai multă credință, ce experiențe mai bogate și mai prețioase ale ajutorului Său și călăuzirii Sale înțelepte ar face. Ca pretutindeni, și aici este valabil cuvântul Domnului. Dacă ochiul tău este simplu, tot trupul tău va fi plin de lumină. Matei, capitolul 6, versetul 22. Cât de mulți pași greșiți s-au făcut pe teritoriul cu care ne ocupăm din cauza că ochiul nu a fost îndreptat cu simplitate spre Domnul și inima nu s-a odihnit plină de încredere în dragostea Sa. S-a intrat direct în acțiune și chiar dacă probabil s-a strigat către Domnul și s-a implorat binecuvântarea Sa, totuși inima nu a fost suficient de liniștită ca să poată aștepta călăuzirea Sa. Este o diferență mare dacă acțiunii proprii îi se adaugă rugăciunea sau dacă cu adevărat se încredințează Domnului problema și se așteaptă după El, fără să se accelereze în vreun fel oarecare propria cărare sau să se vrea să se adauge ceva la ceea ce face El. Este cu totul altceva dacă se întreprinde personal ceva și se fac efortul și apoi este rugat Domnul să binecuvânteze acestea, sau înainte de toate se îndreaptă ochii spre Domnul și apoi se merge pe drumul arătat de El sau se folosesc mișloacele pe care El ni le dă în mână. În primul caz, pe prim plan stă omul și chipzuința omenească, chiar dacă are o înfățișare creștină în exterior. În ultimul stă Dumnezeu și călăuzirea părintească. Și chiar și atunci când noi vrem să presupunem călăuzirea lui Dumnezeu în cazurile în care copiii Săi nu au avut ochii îndreptați spre El, totuși, în astfel de situații este imposibil pentru ei să recunoască și să prețuiască călăuzirea părintească a lui Dumnezeu, atâta timp cât chipzuirea proprie joacă rolul principal în acțiunea lor. Cum s-ar putea mulțumi din inimă lui Dumnezeu pentru ceva care nu l-am cerut de la El și nu l-am primit din mâna Lui? Cât de prețios este însă, pe de altă parte, pentru un frate să vadă în soția lui un dar al Tatălui Său Ceresc. Ce valoare mare primește ea pentru inima lui, tocmai prin aceea că el o poate privi ca un dar prețios pe care i l-a dat Tatăl la rugăciunea lui. Și cât de frumos și de binecuvântat este pentru o soră când ea a așteptat pe Domnul și acum poate să privească pe soțul ei dăruit ei de Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunile ei, ca acela al cărui ajutor și însoțitoare credincioasă va fi în zile bune și în zile rele și care vede în ea slava și cununa lui. Pentru un astfel de caz se poate spune pe drept și în orice privință ceea ce Dumnezeu a unit. Înainte de a încheia studiul nostru, vreau cu plăcere să mai amintesc un punct care tocmai în zilele noastre are însemnătate deosebită, zile în care oamenii, printre altele, sunt caracterizați prin neascultători de părinți. Când astăzi în lume un tânăr a mers așa de departe că își câștigă singur existența, în mod obișnuit gândește, acum stau pe picioarele proprii și nu trebuie să mai întreb pe părinți, pot să fac ce vreau. Că o astfel de vorbire este foarte rea și de respins, nu trebuie să spun. În mod deosebit aceasta să nu se audă niciodată într-o familie creștină. Chiar dacă copilul devine un tânăr sau un om matur, rămâne totuși permanent valabil porunca divină. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și chiar și copiii maturizați vor experimenta mereu că ascultarea de această poruncă întotdeauna aduce cu sine binecuvântare. Ea este și rămâne prima poruncă de a cărei împlinire este legată o făgăduință. ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 3. Dacă cândva și undeva părinții trebuie ascultați de copiii lor și trebuie să li se ceară sfatul, atunci cu siguranță când este vorba de un pas așa de important cum este intrarea în căsnicie. Da, nu ezit să afirm că existența unei relații, sau mai corect spus a unei logodne, fără ca părinții să știe, este un lucru rău. Fie ca nici un fiu și nici o fică să nu gândească că atunci când a atins o anumită vârstă, nu trebuie să mai respecte drepturile părinților. Dimpotrivă, dacă la un copil este o atitudine corectă, cu cât el va deveni mai înaintat în vârstă, cu atât mai mult el va cinsti pe părinții lui și le va aprecia sfatul. El va considera un privilegiu mare să se poată bucura cât se poate de mult timp de dragostea și colaborarea lor și în părtășie cu ei să se sfătuiască și să acționeze împreună. Și dacă se manifestă păreri diferite între părinți și copii, considerând că nu este vorba de probleme de conștiință la care cuvântul lui Dumnezeu dă răspuns, cu siguranță din 100 de cazuri, în 99 copiii vor regreta mai puțin dacă ei au urmat sfatul părinților, decât dacă și-ar fi făcut voia proprie. Mai vreau să atrag atenția că pe lângă familia pământească și familia lui Dumnezeu, cercul fraților și surorilor are drepturile ei. Așa cum au gândit și au spus unii când a fost deja prea târziu, ah, dacă aș fi cerut mai întâi sfatul fratelui bătrân cu experiență, dar regretul a venit prea târziu. Probabil, inima și conștiința, când era încă timp, a atenționat, dar nu s-a ascultat de vocea lor sau nu s-a vrut să se audă. Voința proprie a fost activă și s-a impus. Probabil s-a evitat chiar foarte atent sfatul fraților, deoarece s-a știut mai dinainte că el nu era potrivit dorinței proprii. Ah, ce bine ar fi dacă toți ar ține minte că un lucru care a fost greșit început, rare ori va putea să se desfășoare bine. Ce s-a început în carne, în firea pământească, cu greu va putea fi continuat în duhul, și dacă este totuși posibil, atunci numai pe calea disciplinării, prin care Tatăl nostru Ceresc trebuie să ne învețe să ne condamnăm pe noi înșine și motivele acțiunilor noastre și deseori cât timp vom trăi aici să purtăm smeriți și răbdători urmările lor dureroase. Cât de mult ar fi de dorit ca aceia pentru care atenționările noastre frățești vin deja prea târziu să facă cel puțin aceasta și să se arunce în praf înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ei au greu de suferit sub urmările nebuniei lor, de îndată ce ei se condamnă sinceri, singuri, pe ei și drumul lor, țepușa ascuțită va dispare din pedeapsa lor, căci această țepușă este pentru copii numai atâta timp cât ei refuză să sărute smeriți nuiaua care îi lovește. Pentru fetele tinere credincioase, problema este mai simplă în măsura în care ele nu sunt parte activă care caută. De aceea ele nu sunt în pericol așa de mare să facă un pas greșit. Pe de altă parte, însă, problema este mai grea pentru ele, deoarece ele sunt mai mult dependente de așteptarea după Domnul. Și este cunoscut că naturii noastre nu este nimic mai greu decât să aștepte liniștită și să nădăjduiască în Domnul. Da, naturii este total imposibil. Ea poate, ca și Saul, să aștepte 7 zile, dar după aceea perspectiva și speranța dispar tot mai mult dinaintea ochiului omenesc. Ea devine nerăbdătoare, ia problema în mână și lucrează ca un nebun. 1 Samuel, capitolul 13, versetele 8 la 13. Numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul, spune psalmistul. Aceasta este o stare prețioasă a sufletului pe care eu O doresc totdeauna din toată inima surorilor mele tinere necăsătorite. Vreau să le aduc aminte și de cuvintele apostolului pe care el le-a scris corintenilor. Între femeia măritată și fecioara este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 34. Doresc să închei cu această dorință ca fiecare să se gândească bine cum face primul pas pe teritoriul căsniciei. Numai atunci va merge bine, numai atunci va fi spre binecuvântarea lui și spre glorificarea lui Dumnezeu, când se merge în lumină și înaintea feței Domnului. Nu există nicio relație, nicio legătură în care această atitudine este de importanță mai mare decât în căsnicie. Căci căsnicia este legătura cea mai intimă care poate exista pe pământ. Și cu cât o relație de felul ei este mai frumoasă și mai plăcută, cu atât mai urâtă și mai respingătoare este degenerarea, o himeră. Chiar și între copiii lumii este valabilă regula. Ori ești foarte fericit în căsnicie, ori nu ești deloc fericit. O stare de mijloc este insuportabilă. Este dureros că între creștini sunt unele căsnicii nefericite, spre dezonorarea Domnului și pricină de potignire pentru lume. Fie ca aceste gânduri să ajute prin harul lui Dumnezeu pe unii tineri să rămână păziți de pașii egoiști nebuni.